Earth News Radio 105,8.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αυθεντικές οι φωτογραφίες της Κεσαριανής. Υπεγράφει προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Συλλέκτη. Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος με τη λύση που βρίσκεται στο τραπέζι. Δεν θα πω τίποτα άλλο μέχρι να τελειώσουν όλα, είπε στο Earth News και την Έλενα Αποστολίδου ο συλλέκτης των φωτογραφιών Τεκράνε. Τη συλλογή Χόιερ με 262 φωτογραφίες που εκτός από την εκτέλεση των 200 εκτελεστέντων της Κεσαριανής απεικονίζουν ελληνικά ιστορικά μνημεία αλλά και εικόνες από την καθημερινή ζωή της εποχής, αναμένεται να αποκτήσει το ελληνικό δημόσιο. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της Ελένης Γλίκατζη Αρβελέρ. Νίκησε το χρόνο με όλους τους τρόπους και σε όλα τα αλόνια, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αποχαιρετούμε μια γυναίκα που πέτυχε να γίνει αυτό που αρχικά ήθελε, η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Σε μερική ανάκληση της παραγγελίας της που αφορά σε τρεις εκταφές θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, προχωράει εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας. Προέκυψε σοβαρή διαφωνία με τους συγγενείς. Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, που υπάρχουν προβλήματα και καθυστερήσεις. Τα δρομολόγια για Πάτρα από τα ΚΤΕΛ Κηφισού παρουσιάζουν πληρότητα 100%. Άστατος όμως ο καιρός της εξόδου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αυτή την ώρα σε περιοχές της χώρας. Καλοκαιρία όμως και με καλούς ανέμους για τους χαρταετούς, η πρόβλεψη για την Καθαρά Δευτέρα. Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμένου πλήγματος κατά του Ιράν. «Το εξετάζω», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο ιός Epstein χτυπά την Ευρώπη ενώ προκαλεί αναταραχή και στα βρετανικά ανάκτορα. Το φάντασμα του αυτόχειρα χρηματιστή στοιχιώνει πολιτικούς επιχειρηματίες διανοούμενους και φουντώνει τον θυμό κατά των ελίτ. Και τέλος το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ ακυρώνει τους δασμούς Τραμπ. Ντροπή, απαντά ο πρόεδρος. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις φωτογραφίες της Κεσαριανής που απεικονίζουν τους 200 πατριώτες αγωνιστές λίγα λεπτά πριν εκτελεστούν την Πρωτομαγιά του 1944. Αυθεντικό είναι το οπτικό υλικό σύμφωνα με όσα αποφάνθηκαν οι εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Πολιτισμού μετά την μακροσκοπική εξέταση της συλλογής Χόιερ που αριθμεί τελικά σε 262 φωτογραφίες ντοκουμέντα. Ήδη μάλιστα υπεγράφει προσύμφωνο με τον Βέλγο συλλέκτη για την απόκτησή τους από το ελληνικό κράτος. Πάμε ευθύς αμέσως στην Έλενα Νεοφωτίστου για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Έλενα, πώς φτάσαμε στην αυθεντικότητα του υλικού και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την απόκτηση της μοναδικής συλλογής?
Βασικά η απόκτηση έγινε, έτσι. Το προσύμφωνο είναι απλώς, νομίζω, ένα από τα βήματα.
Να ξεκινήσουμε θα πρέπει να υπάρξει επικύρωση αυτής της συμφωνίας.
Ναι, επικύρωση, αλλά νομίζω ότι είναι καθαρά τεχνικά τα θέματα. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ας ξεκινήσουμε όμως με το βασικό βήμα που έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού. Η κήρυξη λοιπόν της συλλογής φωτογραφιών από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων ως μνημείο της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας θωράκισε, θα λέγαμε, το αρχαιακό αυτό υλικό από οποιαδήποτε διεθνή δημοπρασία και αγοραπολισία και επέτρεψε στο ελληνικό κράτος τη διεκδίκηση. Δηλαδή είναι μνημείο του ελληνικού κράτους. Έτσι, σαφές αυτό. Συγγνώμη.
Ναι, παρακαλώ.
Ναι. Η άμεση κίνηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, λίγες μόλις μέρες από την εμφάνισή του στο διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών eBay το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, ήταν η πρώτη κίνηση ανάκτησης ενός ιστορικού υλικού για την Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν, 6 μέρες μετά την εμφάνιση της συλλογής από το συλλέκτη Tim de Grane, αντιπροσωπεί και υπό, όπως σωστά είπες, από έμπειρα στελέχη και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, μέσω μακροσκοπικής μελέτης επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται όντως για φθορικό υλικό. Η αντιπροσωπεία που πήγε στο Evergen, το Βελγίο, 20 χιλιόμετρα από τη Γάνδη, συναντήθηκε με το συλλέκτη στο Δημαρχείο της πόλης και εξέτασαν το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται, σωστά παλείται, 262 φωτογραφίες, εξ αυτών είναι και αυτές από την εκτέλεση της Κεσαριανής, τραβηγμένες όλες στην Ελλάδα το διάστημα 1943-44, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή. Τέλος καλό λοιπόν για το μνημιακό φωτογραφικό υλικό που περιήλθε ύστερα από την υπογραφή προς συμφώνου στην κυριότητα του ελληνικού κράτους. Για την ιστορία να πούμε ότι ο Tim de Grane είναι ένας συλλέκτης αντικειμένων που άπτονται του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όσο για το φωτογράφο πίσω από αυτές τις φρικτές και πάσπιτώσεις δραματικές πολλές φορές αποτυπώσεις, είναι του τότε υπολογαγού της Wehrmacht, Hermann Hoyer. Ο Χόιερ από το 1943 έως το 1944 υπηρετούσε στο στρατόπεδο της Μαλακάσας. Κατά την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μεδόνη, φωτογραφίες από την εκτέλεση στη Κεσαριανή, καθώς και το υπόλοιπο υλικό, επιτρέπει να πλαισιώσουμε το δράμα της κατεχόμενης Ελλάδας και το βλέμμα του κατακτητή. Ο μηχανισμός προπαγάνδας που έφτιαξε ο Γκέμπελς αξιοποίησε την αιχμή της τεχνολογίας ενημέρωσης της εποχής του, τον κινηματογράφο δηλαδή και τη φωτογραφία, για να δημιουργήσει σκηνοθετημένα τεκμήρια επιτυχίας και διάδοσής της ως εργαλείο επιρροής. Ως τέτοιο είχε χρησιμοποιηθεί.
Μάλιστα. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και εμείς συνδεόμαστε και με την ανταποκρίτριά μας στο Βέλγιο, Έλενα Αποστολίδου, που έχει το ρεπορτάζ από την συνάντηση των ειδικών με τον Βέλγο συλλέκτη. Έλενα, καταρχάς συγχαρητήρια για την σημαντική, την μεγάλη επιτυχία που είχες στις δήλωσεις De Grane που έκανες στο Earth News και σε σένα προσωπικά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι μετά από 6 ώρες που κράτησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, του Βέλγου συλλέκτη και των Ελλήνων μελών του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, ο Βέλγος συλλέκτης μας έδωσε την είδηση ότι έχει υπάρξει ένα σύμφωνο μεταξύ των δύο πλευρών και θα αριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Ο ίδιος μάλιστα δήλωσε ότι είναι ανακουφισμένος και χαρούμενος που ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Και φάνηκε ιδιαίτερα αγχωμένος. Τον είχα συναντήσει για την Τρίτη, πρέπει να σας πω. Την Τρίτη ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος, με πολύ καλή έτσι, ψυχολογία. Ήταν αρκετά αγχωμένος τώρα. Βέβαια, κράτησε και 6 ώρες η διαδικασία και από την άλλη φαίνεται πως είναι και πολλές οι πιέσεις που ασκούνται από την ελληνική πλευρά προς τον Βέλγο συλλέκτη, ουσιαστικά για να αποδεσμεύσει αυτές τις φωτογραφίες από την κατοχή του και να περάσουν στην Ελλάδα.
Η συζήτηση με το ελληνικό κράτος ισχυροποιεί και την εικόνα του, το όνομά του, έτσι.
Έχει, ακριβώς.
Έλενα,
για πολλούς έχει δύο αναγνώσεις, βέβαια. Για πολλούς έχει δύο αναγνώσεις, γιατί το πρώτο είναι ότι σίγουρα ισχυροποιεί το όνομά του, κάτι το οποίο το θέλει πολύ ο ίδιος. Και το δεύτερο, ως συλλέκτης, γιατί αυτό κάνει ως επάγγελμα, ουσιαστικά 11 χρόνια που έχει την εταιρεία έχει πουλήσει πάνω από 45.000 κομμάτια, αντικείμενα και φωτογραφίες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι αρκετά γνωστός, έχει επενδύσει σε αυτό, μάλιστα αρθρογραφεί και σε κάποιες εφημερίδες για την ιστορία εκείνης της περίοδου. Άρα έχει δύο αναγνώσεις, ότι ισχυροποιεί το όνομά του και το δεύτερο, ότι έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το εύρος των αντικειμένων που έχει στην κατοχή του, αλλά και για την πώλησή τους, ενώ αποτελούν τεκμήρια σίγουρα για μια χώρα όπως η Ελλάδα, αλλά ενδεχομένως και για άλλες χώρες.
Ήταν ένα ερώτημα εάν έχει διαθέσει και άλλα τέτοια κειμήλια και δεν ξέρουμε πού. Βέβαια το ερώτημα, είναι πολλά τα ερωτήματα, αλλά ένα βασικό ερώτημα αν γνωρίζουμε κάτι σχετικό για την οριστική απόκτηση, δηλαδή αν έχουμε παραχώρηση ή πώληση. Μπορεί κάποιος να το απαντήσει αυτό?
Μπορεί να μην απαντηθεί και ποτέ, πρέπει να σας πω, κατά τη δική μου εκτίμηση. Μάλιστα. Αυτό το ερώτημα. Και αυτό γιατί το Υπουργείο, πιστεύω, του πολιτισμού, θα προχωρήσει σε μία ανακοίνωση και παρουσίαση αυτών των φωτογραφιών όταν το καλό ολοκληρωθεί και τυπικά όλη η διαδικασία. Το ότι επικυρώθηκε το πρώτο μέρος συμφωνίας, ότι έχει υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, ότι περνούν αυτές οι φωτογραφίες στα ελληνικά χέρια, αποτιμάται ως το πιο σημαντικό βήμα και αυτό που ήθελε ουσιαστικά η ελληνική πλευρά. Από την άλλη, το πώς επιτεύχθηκε αυτή η συμφωνία, γιατί οι φωτογραφίες είναι πάρα πολλές από ό,τι καταλαβαίνουμε, και ότι θα πάρει χρήματα ο συγκεκριμένος για τις φωτογραφίες τις οποίες έχει στην κατοχή του, είναι κάτι το οποίο μένει ανοιχτό. Mm. Επίσης υπάρχουν δύο σενάρια, ότι δεν μπορεί να του καταβληθούν χρήματα καθώς είναι μνημεία, άρα σε αυτή την περίπτωση δεν είναι υποχρεωμένο το ελληνικό κράτος, ωστόσο μπορεί να του δοθεί έτσι τιμής ένεκεν ένα χρηματικό ποσό, και από την άλλη ότι μέρος αυτής της συλλογής των φωτογραφιών αποκτήθηκαν από τον ίδιο με νόμιμο τρόπο και μπορεί να διεκδικήσει κάποια χρήματα. Μπορεί να
ως
το
μια
μάθει,
αποζημίωση.
Εγώ
κλείνω, αν θέλεις, την ταπεινή μου γνώμη στο πρώτο σενάριο, ότι δεν θα το μάθουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και αυτό που μένει τελικά είναι αυτό που είπες, ότι το ελληνικό δημόσιο, οι Έλληνες, εμείς όλοι μπορούμε να αποκτήσουμε και να έχουμε πρόσβαση σε αυτό το καταπληκτικό ντοκουμέντο, ένα ντοκουμέντο που πραγματικά συγκλονίζει και αποτελεί ένα και αποτέλεσε ένα σοκ ηθικό, αξιακό για τους Έλληνες. Θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζουμε αν είχε διαθέσει ο άνθρωπος αυτός και άλλα τέτοια κειμήλια και αν γνωρίζουμε σε ποιες κατευθύνσεις.
Η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι διάσπαρτα τα αντικείμενα και οι φωτογραφίες που έχει διαθέσει αυτά τα 11 χρόνια που διατηρεί την εταιρεία αυτή, δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Δηλαδή, αν έχει υπάρξει ανάλογο ενδιαφέρον και από άλλες χώρες. Πάντως, τα άρθρα που έχουν δημοσιευτεί και τα ρεπορτάζ στο βελγικό τύπο αυτές τις ημέρες τον παρουσιάζουν ως έναν σοβαρό, ας το πούμε, επαγγελματία. Έτσι τον παρουσιάζουν, ένα σοβαρό επαγγελματία. Και η αλήθεια είναι ότι φαίνεται να είναι ένα σοβαρό άνθρωπο τουλάχιστον στις διαπραγματεύσεις. Μπορεί και να είναι και σκληρός διαπραγματεύσεις, γιατί το έχει σπουδάσει. Έχει σπουδάσει ιστορία εδώ στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης. Είναι πολύ γνώστης. Καθώς έχει πουλήσει 45.000 αντικείμενα, μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι το ποσοστό από αυτά σίγουρα θα υπήρξε κάποιο το οποίο χρειάστηκε και διαπραγματεύσει να κάνει, αλλά και ότι είναι ίσως ανάλογη η ιστορία. Πρόκειται δηλαδή για κοιμήλια, πρόκειται για
μνημεία. Και να κλείσουμε με την επιτυχία που είχες σήμερα, με την δήλωση, τοποθέτηση του Ντεγκράνε.
Αυτό ουσιαστικά που μας είπε... Ναι,
ότι είναι,
να
ότι...
να το ακού...
Όχι, ναι. Θέλω να το πεις ότι αυτό που είπε, ότι είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος.
Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που ολοκληρώθηκε η πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι, το πρώτο μέρος της πρότασης που υπάρχει στο τραπέζι, και δεν θα προχωρήσω κάποια δήλωση μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Άρα με αυτόν τον τρόπο αποκάλυψε ότι έχει υπάρξει μια προσυμφωνία, ένα προσύμφωνο ανάμεσα στις δύο πλευρές, και ότι είναι ικανοποιημένος και ο ίδιος, αρκετά αγχωμένος βέβαια, πρέπει να σας πω, στο παρασκήνιο. Mm-hmm. 6 ώρες κράτησαν, δεν είναι λίγες οι ώρες
δεν
που
είναι
κράτησαν
και λίγες.
Οι συζητήσεις.
Πάντως το μέχρι
ακριβώς
να τελειώσουν όλα και ότι η λύση βρίσκεται στο τραπέζι σημαίνει, υποδηλώνουν αυτές οι δύο φράσεις που σου είπε, ότι η διαδικασία έχει δρόμο ακόμα, είναι σε εξέλιξη.
Η διαδικασία, ναι, δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά το ότι υπήρξε, ότι δώσανε τα χέρια, υπήρξε συμφωνία στον τρόπο τον οποίο θα γίνει αυτή η μεταφορά των φωτογραφιών από την κατοχή του στο ελληνικό κράτος, είναι το μόνο δεδομένο. Πρέπει να υλοποιηθούν οι όροι, που δεν νομίζω ότι θα τους μάθουμε ποτέ αυτούς τους όρους. Θα τους γνωρίζουν μάλλον μόνο όσοι ήταν παρόντες. Και έτσι λοιπόν θα ολοκληρωθεί αυτό το κεφάλαιο. Εγώ πιστεύω, αλλά είναι καθαρά δική μου εκτίμηση, ότι είναι κάτι το οποίο θα δούμε να συμβαίνει τις επόμενες εβδομάδες, καθώς μιλάμε για έναν έμπειρο συλλέκτη, μιλάμε για έναν επαγγελματία, που σημαίνει ότι αν δεν ικανοποιηθούν και όλοι οι όροι που έχουν θέσει και οι δύο πλευρές, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να υπάρξει οριστική έτσι, ανακοίνωση. Και αυτό που εισέπραξα σήμερα είναι ότι οι επίσημες ανακοινώσεις δεν θα γίνουν ούτε από τον ίδιο, θα γίνουν από το Υπουργείο Πολιτισμού, που μάλλον έχει βάλει επίσης μια κόκκινη γραμμή, ότι το θέμα δημοσίως από εδώ και πέρα θα το χειρίζεται το ίδιο και όχι ο Βέλγος συλλέκτης.
Και κρατάω αυτό που είπες, ότι θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι το υλικό αυτό θα περάσει στο ελληνικό δημόσιο. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ, αλλά και για την ανάλυση σου, Έλενα Αποστολίδου. Να σου πω για άλλη μια φορά συγχαρητήρια για την επιτυχία αυτής της δήλωσης. Τώρα, για πατριώτες που πήγαιναν να εκτελεστούν με το κεφάλι ψηλά, τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο, έκανε λόγο, μιλώντας στο Earth News Radio και την εκπομπή σε διάδραση, με την Αρετή Μπίτα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου, Άγγελος Συρίγος.
Όποιος έχει δει το χώρο του σκοπευτηρίου στη Κεσαριανή, όταν έβλεπε τις φωτογραφίες, ήξερε ότι ήταν από εκεί. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι δεν ήταν από εκεί. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι αποκτώνται από τον ελληνικό λαό. διότι απεικονίζουν μια κορυφαία στιγμή του αγώνα κατά της ναζιστικής θηριωδίας. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε να εκτελεστούν πηγαίνουν με ψηλά τα κεφάλια και τραγουδώντας. Οι φωτογραφίες δεν ήταν κατά πάσα πιθανότητα ότι αντιλαμβάνομαι επίσημες φωτογραφίες του γερμανικού στρατού. Κάποιος στρατιωτικός Γερμανός τις έβγαλε και τις έδωσε για δημοπρασία όπως γίνεται συνήθως. Υπό φυσιολογικούς όρους δηλαδή, αυτές θα πουλιώτησαν για 30-40 ευρώ η μία. Δεν θα έδινε κανένα σημασία. Το γεγονός ότι εντοπίστηκαν είναι αυτό που τις διέσωσε για την ελληνική ιστορική μνήμη. Αυτά ανήκουν κανονικά στα γενικά αρχεία του κράτους. Η σύγχρονη τεχνολογία όμως μας δίνει τη δυνατότητα πιστής και τέλειας αναπαραγωγής, οπότε από την ώρα που ανήκουν στα γενικά αρχεία του κράτους, ανήκουν σε όλο τον ελληνικό λαό. Και μπορεί ο καθένας να τα χρησιμοποιήσει και να μπουν και στη Θεσσαλιανή και να μπουν στο σκοπευτήριο, γιατί είναι τεκμήρια ιστορίας.
Ανήκουν στον ελληνικό λαό αυτές οι φωτογραφίες, είπε ο κύριος Συρίγος. Τώρα, οι φωτογραφίες αυτές αποτελούν τεκμήρια ιστορίας και θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, δήλωσε στην ίδια εκπομπή ο Κώστας Σκολαρίκος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και υπεύθυνος του Τμήματος Ιστορίας.
Δεν είναι μια προσδόκητη εξέλιξη, αυτό ήθελα να πω, ότι αυτό είχαμε εκτιμήσει και εμείς αρχικά, ότι κατά πάσα πιθανότητα φυσικά τώρα έχουμε και μια επιβεβαίωση που είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αυτό που θα ήθελα εγώ να σταθώ είναι το εξής. Για να επιτελέσουν το ρόλο τους ακριβώς, δηλαδή για να μπορέσουν ως τεκμήρια να συμβάλλουν στη γνώση της ιστορίας από τις νεότερες γενιές, χρειάζεται πέρα από την απόκτησή τους εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου να εξασφαλιστεί και η έκθεσή τους με τέτοιο τρόπο ώστε να τα κάνει προσβάσιμα στο πλατή κοινό. Εμείς έχουμε καταθέσει ήδη πρόταση από την πρώτη στιγμή ότι τα συγκεκριμένα τεκμήρια πρέπει να ενωθούν με άλλα τεκμήρια που υπάρχουν στο Μουσείο της Αμικής Αντίστασης στην Κεσαριανή, στο Χαϊδάρι και στο αρχείο του ΚΚΕ.
Στην εκπομπή «Μένουμε Ελλάδα» και την Έλενα Καραγιάννη μίλησε ο Γιώργος Λέκας, καθηγητής διεθνούς δικαίου του ΕΚΠΑ, ο οποίος ρωτήθηκε αρχικά τι μπορεί να σημαίνει το γεγονός ότι οι φωτογραφίες της Κεσαριανής είναι τελικά γνήσιες.
Η διαπίστωση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική από τη νομική σκοπιά. Αυτό πρέπει να τονιστεί. Γιατί? Διότι σύμφωνα με τον νόμο 4858 του 2021 για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά των τελευταίων 100 χρόνων, τα οποία χαρακτηρίζονται μνημεία γιατί έχουν ιστορική επιστημονική σημασία, ναι, και σε αυτά τα μνημεία εντάσσονται και αυτές οι φωτογραφίες, γιατί προδήλως έχουν ιστορική, μεγάλη ιστορική και επιστημονική σημασία η μελέτη τους, εντάσσονται στο καθεστώς προστασίας του νόμου για την πολιτιστική κληρονομιά του 4858 του 2021. Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται πολλές υποχρεώσεις στον κάτοχο των φωτογραφιών αυτών. Ας πούμε, έχει υποχρέωση να τη διαφυλάττει, έχει υποχρέωση να τις συντηρεί, έχει υποχρέωση έναντι του ελληνικού δημοσίου να τις επιδείξει, να καταγραφούν.
Κρίσιμο στοιχείο για την μεταδίδαση των φωτογραφιών στο ελληνικό δημόσιο είναι το ζήτημα της νομιμότητας της κατοχής τους. Να ακούσουμε την εκτύπηση που διατύπωσε για το θέμα αυτό ο κύριος Λέκας.
Εδώ θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι αυτές οι φωτογραφίες δεν ελήφθησαν νόμιμα, δεν εξήχθησαν νόμιμα από την ελληνική επικράτεια και συνεπώς δεν κατέχονται νόμιμα από τους σημερινούς κατόχους. Και γιατί αυτό? Γιατί ουδείς εκ των φωτογραφηθέν των ηρώων, όπως τους αποκαλέσατε και ορθώς, συνήνεσαι σε αυτό. Και επίσης οι φωτογραφίες ελήφθησαν από πρόσωπα τα οποία ασκούσαν κατοχή την περίοδο εκείνη στην Ελλάδα και ασκούσαν βία και ιδεχθείς πράξεις, τις οποίες μάλιστα αποτύπωσαν και σε φωτογραφικά στις φωτογραφίες αυτές. Mm-hmm. Αυτό, κατά την άποψή μου, συντελεί στο να υπαχθούν τα κινητά αυτά μνημεία της ελληνικής ιστορίας στο καθεστώς προστασίας της Διεθνούς Συμβάσεως της UNESCO για την απαγόρευση της εξαγωγής και μεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών αγαθών. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα ο νόμος τον οποίο ανέφερα προηγουμένως, ο ελληνικός, ο 4858 του 2021, πρέπει να γίνει σεβαστός από τα κράτη-μέλη της συμβάσεως και νομίζω η χώρα στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα κινητά αυτά μνημεία είναι συμβαλλόμενο μέρος και άρα υποχρεώνεται από τη Διεθνή αυτή Σύμβαση και άρα υποχρεώνεται να αναγνωρίσει τις ρυθμίσεις του ελληνικού δικαίου που προστατεύουν την ελληνική υποστηρική κληρονομιά και πολύ πιο συγκεκριμένα δεσμεύονται από το άρθρο εκείνο της Συμβάσεως της Διεθνούς της UNESCO που θεωρεί παράνομη την εξαγωγή αυτών των μνημείων από την ελληνική επικράτεια και την κατοχή τους. Αυτό μπορεί να σημαίνει πρακτικά ότι αποτελούν αντικείμενο διεκδίκησης και δικαστικά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Κορυφώνεται σταδιακά η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις εξόδους των δύο εθνικών οδών. Οι δρόμοι κοκκινίζουν, ενώ ο άστατος καιρός μόνο σύμμαχος δεν είναι. Παράλληλα, οι καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Η ελληνική αστυνομία θέτει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα της τροχιάς σε εθνικές οδούς, λιμάνια και κομβικά σημεία με εντατικούς ελέγχους σε ταχύτητα αλκοόλ και χρήση κινητού. Από τα διόδια της Ελευσίνας μας ενημερώνει η Μαρία Σταθοπούλου. Μαρία, καλησπέρα. Πώς είναι η κατάσταση στα διόδια της Ελευσίνας?
Παρά το βροχερό καιρό αυξάνεται σταδιακά η κίνηση. Την τιμητική της έχει η Πάτρα, η πρωτεύουσα του Καρναβαλού. Πολλά οχήματα περνούν με κατεύθυνση προς την Αχαϊκή πρωτεύουσα, αλλά και λεωφορεία. Το ένα πίσω από το άλλο, μπορούμε να πούμε κυριολεκτικά. Από τις 6 το πρωί έως αυτήν την ώρα, πάνω από 30.000 οχήματα έχουν περάσει από τα διόδια της Ελευσίνας, ενώ η κίνηση σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με την Ολυμπία Οδό, είναι μειωμένη κατά 12%. Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα της τροχέας για τη διευκόλυνση των εκδρομέων, αυξημένη είναι η παρουσία της αστυνομίας, αλλά και η έλεγχη σαρωτική. Θα πρέπει να σημειώσουμε πάντως ότι απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Και φυσικά οι συμβουλές της τροχέας είναι πάρα πολύ απλές. Προσοχή στο δρόμο, όχι επικίνδυνους ελιγμούς, κράνη και ζώνες ασφαλείας γιατί μας δένουν με τη ζωή.
Μαρία, υπάρχει μποτιλιάρισμα στα διόδια?
Μποτιλιάρισμα στα διόδια δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει. Είναι ελεγχόμενη ουσιαστικά η κίνηση. Συναντήσαμε πολύ όμως κίνηση στην Αττική Οδό την ώρα που ερχόμασταν, θα πρέπει να πω. Αλλά βέβαια εξομαλύνθηκε σύντομα η κατάσταση. Τώρα βέβαια η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί το επόμενο δίωρο και φυσικά αύριο ή τη διάρκεια της ημέρας. Μέχρι το μεσημέρι όπως μας ενημέρωσαν από την Ολυμπία Οδό με τα περσινά και τα προπέρσινα στοιχεία που έχουν. Θα πρέπει πάντως να σημειώσουμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, για να έχουμε μια ασφαλή έξοδο και μια ασφαλέστερη επιστροφή.
Μάλιστα. Και όπως είπες, προσοχή σε ταχύτητα, αλκοόλ και χρήση κινητού. Και κράνος για τους δικυκλιστές. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Μαρία Σταθοπούλου. Θα πάμε στα διόδια Μαλγάρων για να μιλήσουμε για την κίνηση, πώς εξελίσσονται τα πράγματα εκεί. Στα διόδια Μαλγάρων βρίσκεται ο Φέδων Τομόσογλου. Φέδωνα, καλησπέρα. Πώς είναι η κατάσταση εκεί?
Καλησπέρα, Θάνο. Η αλήθεια είναι ότι στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ο καιρός δεν ήταν καλός το πρωί. Φαίνεται ότι από το μεσημέρι και έπειτα που βελτιώθηκαν λίγο οι καιρικές συνθήκες και σταμάτησε η βροχόπτωση, υπάρχει και μια αύξηση της κίνησης στους δρόμους με επιβάτες που μετακινούνται για το τριήμερο εκτός της Θεσσαλονίκης. Στα διόδια των Μαλγάρων αυτή τη στιγμή 7 από τις 13 λωρίδες έχουν δοθεί για την έξοδο των εκδρομέων. Νωρίτερα είχαν δοθεί οι 8 από τις 13. Κυριότεροι προορισμοί, όπως μας λένε οι ίδιοι εκδρομείς, είναι η Αθήνα, η Πάτρα, ο Τύρναβος και η Κοζάνη. Φυσικά βλέπουμε πέρα από ζωταχή οχήματα και αρκετά λεωφορεία, τα οποία είναι γεμάτα φυσικά κυρίως από νέους και νέες που μετακινούνται για να πάνε στις πατρικές τους κατοικίες ή για να πάνε σε κάποιους προορισμούς που φημίζονται για τα καρναβάλια τους. Να πούμε ότι επίσης είναι σε ισχύ από το βράδυ, από σήμερα μέχρι και το βράδυ της Δευτέρας, τα αυξημένα μέτρα της τροχιάς στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την αποτροπή των ατυχημάτων. Αναμένεται αυξημένη αστυνομική παρουσία και μέτρα σε εθνικές οδούς, εισόδους, εξόδους αστικών κέντρων και όπου θα υπάρχει συμφόρηση λόγω των κατατόπους καρναβαλικών εκδηλώσεων.
Φέδωνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και τώρα στα ΚΤΕΛ θα πάμε. Ιδιαίτερη αυξημένη παρατηρείται η επιβατική κίνηση από το πρωί και στα ΚΤΕΛ Κηφισού, καθώς εκατοντάδες εκδρομείς κατευθύνονται που αλλού προς την Πάτρα εν ώψη του πατρινού καρναβαλιού. Ο Σπύρος Δαρσινός μίλησε μαζί τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
Κατά κύριο λόγο, την μερίδα του Λέοντος όσον αφορά τις αναχωρήσεις έχει η Πάτρα, καθότι έχουν μπει αρκετά έκτακτα δρομολόγια. Από τις 5.30 το πρωί πραγματοποιούνται από εδώ δρομολόγια και όσο περνάει η ώρα αυξάνεται και η συχνότητα των δρομολογιών, μειώνεται μάλλον η συχνότητα, δηλαδή έχουμε ανά 10, ανά 15 έως και 5 λεπτά δρομολόγια προς την Πάτρα. Να πούμε πως μέχρι στιγμής έχουν αναχωρήσει 40 πούλμαν όλα γεμάτα. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους εδώ στα ΚΤΕΛ Κηφισού, αναμένεται μέχρι το βράδυ να αναχωρήσουν συνολικά 170 πούλμαν, όλα με πληρότητα 100%, δηλαδή από 49 έως 51 επιβάτες το κάθε ένα. Καταλαβαίνει κανείς ότι τουλάχιστον 8.000 ως επιτοπλίστων φοιτητές αναμένεται να φτάσουν από σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι αναμένεται να επιστρέψουν τη Δευτέρα. Υπάρχουν κάποιοι φοιτητές οι οποίοι έρχονται από μακριά, είτε από Κύπρο, είτε από Χίο, είτε από Μυτιλίνη, είτε από Σάμο, οι οποίοι ενδεχομένως να παρατείνουν λίγο αυτές τις ξένιαστες στιγμές. Θα παραμείνουν κυρίως σε Airbnb, αλλά και σε φίλους τους ή άλλους φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Πάτρας.
Τώρα, για την έξοδο των εκδρομέων του τριημέρου, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Σωτήρης Καλταμπάνης, διοικητής Τροχιάς Αθηνών. Έχουμε πολλές δυνάμεις στο δικοδίκτυο και στους δρόμους που οδηγούν εκτός Αττικής. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Όλοι θα ταξιδέψουν με ασφάλεια, αρκεί και οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί στην διάρκεια της οδήγησης, ανέφερε.
Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε πάρα πολλές δυνάμεις στο δικοδίκτυο, καθώς και στους δρόμους που οδηγούν εκτός Αττικής. Νομίζω δεν θα έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα, θα ταξιδέψουν όλοι με ασφάλεια, αρκεί να είμαστε προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Από 7 ώρα το πρωί και η Λεωφόρο Αθηνών και οι δρόμοι που οδηγούν στα εθνικά δίκτυα και η Αθηνών Κορίνθου και η Αθηνών Θεσσαλαμίας είναι σε επιφυλακή. Έχουμε πάρα πολλούς αστυνομικούς της τροχέας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την έξοδο και το ίδιο θα κάνουμε και κατά την είσοδο της Μεγάλης Δευτέρας και την Τρίτη.
Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν οι τιμές των σαρακοστιανών στην ελληνική αγορά σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Ωστόσο, διαπιστώνει αυξήσεις σε γαρίδες, καλαμάρια και χταπόδια που φτάνουν ακόμα και στο 15%, αλλά και σταθερές τιμές σε χαλβά και λαγάνα. Ακούμε την Ουγό Κατσέλη.
Οι ανατιμήσεις στα θαλασσινά έως και 20% σε ορισμένες περιπτώσεις σε σχέση με πέρσι έχουν αυξήσει το κόστος του τραπεζιού της Καθαράς Δευτέρας. Γι' αυτό και οι καταναλωτές έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνα αγοράς τόσο στα ιχθυοπολία όσο και στις κεντρικές αγορές. Να πούμε ότι οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν πρόκειται για φρέσκα θαλασσινά ή για αποψυγμένα, καθώς και εξαρτώνται και από το σημείο πώλησης. Να δούμε τώρα ορισμένα παραδείγματα. Τα φρέσκα χταπόδια πολλούνται στα ιχθυοπολία από 24 έως 26 ευρώ το κιλό, ενώ στις κεντρικές αγορές όπως στη Βαρβάκιο είναι στα 20 ευρώ το κιλό, τα καλαμάρια στα 25 ευρώ το κιλό και στις κεντρικές αγορές στα 19 ευρώ, οι σουπιές είναι στα 14 ευρώ στα ιχθυοπολία και στα 11 ευρώ στην Βαρβάκιο αγορά, τα μύδια στα 8 με 9 ευρώ και στα 6 ευρώ αντίστοιχα στις κεντρικές αγορές, πιο ακριβά τα στρίδια στα 23 ευρώ το κιλό και 18 ευρώ στην Βαρβάκιο. Αν ωστόσο οι καταναλωτές επιλέξουν τα αποψυγμένα προϊόντα, θα βρουν πολύ χαμηλότερες τιμές. Για παράδειγμα, το χταπόδι, η τιμή του πέφτει στα 16 με 17 ευρώ, τα καλαμάρια στα 10 ευρώ το κιλό, τα θράψαλα στα 8 ευρώ και οι γαρίδες στα 13 ευρώ το κιλό. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις λαγάνες, οι παραδοσιακές λαγάνες στην Αθήνα είναι ακριβότερες και οι τιμές τους κυμαίνονται από 3,5 ευρώ και για τις γεμιστές φτάνουν ακόμα και στα 5,5 ευρώ, ενώ στα περσινά επίπεδα κινούνται οι τιμές στο χαλβά περίπου στα 12 ευρώ το κιλό, ενώ αυτοί με το κακάο ξεκινούν από τα 14 ευρώ το κιλό λόγω του ράλι που ακολουθεί η διεθνή τιμή της πρώτης ύλης.
Οι τιμές παραμένουν κοντά στα περσινά επίπεδα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο Γεράσιμος Μανταλβάνος, πρόεδρος Ιχθυαγοράς Βαρβακίου.
Κοιτάξτε, εμείς όπως κάθε χρόνο, λοιπόν, έτσι και φέτος, βάζουμε τα 40 μας κάτω από μια ομπρέλα, ώστε να είναι. Και δεσμευόμαστε για αυτές τις τιμές για όλη τη 40. Οι τιμές λοιπόν που έχουμε δώσει φέτος είναι, αν κοιτάξετε μαζί με τις περσινές, είμαστε σχεδόν ίδιοι. Ένα-δύο προϊόντα έχουν αλλάξει τιμές τους.
Για πείτε.
Ας πούμε, η κόκκινη γαρίδα έχει ανέβει 1 ευρώ περίπου.
Ναι.
Και όλα τα υπόλοιπα, τα καλαμάρια μας, είμαστε 2 ευρώ φθηνότεροι.
Τώρα για την τιμή της λαγάνας, μίλησε επίσης στον σταθμό μας και στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου η Έλσα Κουκουμέρια, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών.
Ανάλογα με την κάθε περιοχή, εμείς εδώ στο Βορρά φτιάχνουμε μικρές λαγάνες, έτσι τις φτιάχναμε από πάντα, 400 με 420 γραμμάρια. Εκεί θα δούμε τιμές από 2,30 μέχρι 2,50 όπως και πέρσι. Αντίστοιχα στην Αθήνα οι λαγάνες γίνονται μεγαλύτερες, έτσι είναι το έθιμο εκεί, 700 με 750 γραμμάρια και εκεί βλέπουμε τιμές από 3,30 μέχρι 3,50, 3,60 όπως ήταν και πέρσι.
Μάλιστα.
Τώρα όσον αφορά τις γεμιστές, εκεί σίγουρα οι τιμές θα είναι υψηλότερες, αλλά αυτό δεν απασχολεί την κατανάλωση, με την έννοια σας είπα ότι είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό αγοραστικού κοινού που αγοράζει γεμιστές λαγάνες.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε εντελώς θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Το Δημοτικό Κημητήριο Βύρωνα είναι η τελευταία κατοικία της κορυφαίας και φωτισμένης προσωπικότητας των γραμμάτων Ελένης Γλυκατζή Αρβελέρ. Εκπρόσωποι της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και πλήθος πολιτών ήταν στη Μητρόπολη για το τελευταίο αντίο, ενώ η σωρός της Οικουμενικής Ελληνίδας ήταν σκεπασμένη με την ελληνική αλλά και τη γαλλική σημαία. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κόσμος που βρέθηκε στην Μητρόπολη για αυτό το αντίο για να αποχαιρετήσει την σπουδαία αυτή προσωπικότητα.
Με βαθύτατο σεβασμό αποχαιρετούμε σήμερα μια μεγάλη Ελληνίδα. Δεν θα την κρατώ μέσα μου. Την ανάμνησή της ανεξίτηλης στους διαδρόμους της Ορβόνης. Τη λάμψη της. Και κρατώ επίσης και την αναγνώριση στην επιστημονική μου αξία.
Σημαντικός άνθρωπος και εμάς για την Ελλάδα. Ήμασταν πολύ περήφανοι που ήταν και στο εξωτερικό. Και πανέξυπνη γυναίκα, την να πω, λίγοι είναι σαν κι αυτήν.
Ήταν ένας σημαντικός άνθρωπος. Με τόσες σπουδές, καλοσυνάτη, καλός άνθρωπος. Γι' αυτό ήρθαμε να ανάψουμε ένα κεράκι.
Επικίδιο λόγο για την Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ εκφώνησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας.
Η Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ ήταν ένα υπόδειγμα αυθεντικότητας, πνευματικού θάρρους και ελευθερίας της σκέψης. Νίκησε το χρόνο με όλους τους τρόπους και σε όλα τα αλόνια. Με το έργο της αλλά και με τη μακρά ζωή της. Και με το νεανικό πείσμα της κατόρθωσε να επιβεβαιώσει ότι η πνευματική εγρήγορση δεν γνωρίζει ηλικία. Το έργο της αλλά και το υπόδειγμα σκέψης και ζωής που την αξίωσε να επιτύχει αυτό το έργο μπορεί να είναι πρότυπο και οδηγός για κάθε νέα και για κάθε νέο που θέλει να σπάσει στεγανά και να κατακτήσει κορυφές.
Τη φράση «όλα όσα κατάφερα τα πέτυχα γιατί δεν ήξερα πως ήταν αδύνατα» που έλεγε συχνά θυμήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον επικίδιο που εκφώνησε.
Σκέφτομαι ότι η γυναίκα την οποία αποχαιρετούμε τώρα πέτυχε τελικά να γίνει αυτό που αρχικά ήθελε. Μια γέφυρα. Μια γέφυρα ανάμεσα στα προσφυγικά της Αθήνας και της πρωτεύουσας του κόσμου. Ένας επιστημονικός κρίκος. Άλλη μια γέφυρα που αποκατέστησε την ιστορική συνέχεια του έθνους μας μέσω της ανάδειξης του Βυζαντίου ως αναπόσπαστου στοιχείου της ελληνικής ταυτότητας. Όπως επίσης και ένας γόνιμος σύνδεσμος της ερευνητικής δουλειάς με τη δημόσια δράση. Και αυτό μακριά από ιδεολογικές αγγυλώσεις και συμπλέγματα, ώστε με οδηγούς την εμπειρία και το αποτέλεσμα η προοδευτική της αναζήτηση να βρει δικαίωση στη φιλελεύθερη σκέψη. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι η προσφορά της Ελένης Γλυκατζή Αρβελέρ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ούτε αποσπασματικά ούτε και επιλεκτικά, ακριβώς γιατί η παρουσία της συγκροτεί ένα σύνολο. Σύνολο το οποίο, ωστόσο, διατρέχουν σε κάθε στιγμή του τρία στοιχεία. Η αγάπη για την ιστορία και την πατρίδα, η έγνοια για τον συνάνθρωπο, μια ελληνική λέξη που επέμενε η ίδια ότι δεν μεταφράζεται σε καμία άλλη γλώσσα, και τέλος η τολμηρή άποψη και η γενναιότητα αυτή να διατυπώνεται ανεξάρτητα με τις εφήμερες ενστάσεις που ίσως να συναντήσει.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Γυρίζουμε και πάλι σελίδα στην υπόθεση των Τεμπών να περάσουμε. Εξώδικα απέστειλαν στην εισαγγελία Λάρισας οι συγγενείς νέα θυμάτων, ζητώντας να διαταχθεί εξέταση των σωρών σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού. Η εισαγγελία έλειπε και δεν απάντησε στα εξώδικα, ενώ αναβάλλονται προσωρινά οι 7 εκταφές, δύο εκ των οποίων θα πραγματοποιούνταν αύριο. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, Ελπίδα. Πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα?
Καλησπέρα. Είναι μια μεγάλη και περιπεπλεγμένη υπόθεση.
Ένα περίεργο κουβάρι, έτσι.
Ναι. Για αύριο είχαν προσδιοριστεί οι δύο πρώτες εκταφές, της Φραντζέσκα Μπέζα και της Μάρτης Ψαροπούλου, στη Θεσσαλονίκη και οι δύο. Ωστόσο, μετά από προσφυγή του κυρίου Μπέζα στο αστυνομικό τμήμα, άλλωστε να θυμίσω ότι η αστυνομία έχει την προκαταρκτική εξέταση, ο κύριος Μπέζας λοιπόν κατέθεσε ενόρκως στο αστυνομικό τμήμα ότι δεν επιθυμεί την εκταφή υπό τις παρούσες προϋποθέσεις, δηλαδή να εξεταστεί η σωρός του παιδιού του σε εγχώριο εργαστήριο και να γίνουν όσες εξετάσεις μπορούν να διεξαχθούν σε ελληνικό εργαστήριο, και ζήτησε να γίνει η εξέταση σε εργαστήριο του εξειδικευμένου εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι δύο λοιπόν εκταφές δεν θα γίνουν τελικά αύριο. Έχουμε μερική ανάκληση της παραγγελίας από της δικής της παραγγελίας από την εισαγγελέα πρωτοδικών, από την προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών. Να θυμίσω ότι την περασμένη Δευτέρα, με παραγγελία της, η προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών ζήτησε να γίνουν όλες οι εκταφές μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Δεν θα γίνουν λοιπόν. Έχει δώσει μερική ανάκληση της παραγγελίας της για 7 περιπτώσεις εκταφών. Είναι σε εκκρεμότητα η περίπτωση της εκταφής του Ντένις Ρούτσι, του γιου του Πάνου Ρούτσι, από τον οποίο να θυμίσω βεβαίως, από την απεργία πείνα μάλλον του οποίου ξεκίνησαν όλα. Τότε ήταν που ανασύρθηκε η παλιά δικογραφία για τους ιατροδικαστές.
Άρα ποια θα είναι η νέα εξέλιξη για το ζήτημα των εκταφών?
Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Δεν μπορεί να προβλεφθεί ποια θα είναι. Το μόνο που μπορούμε να πούμε στον παρόντα χρόνο είναι ότι μάλλον αναβάλλονται τουλάχιστον οι περισσότερες εκταφές, ενώ υπάρχει και ένα μυστήριο γύρω από τον αριθμό των αιτήσεων. Ενώ μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι οι αιτήσεις για εκταφές είναι 9, άλλωστε 9 υπομνήματα είχε στείλει τον Οκτώβριο η προϊσταμένη της εισαγγελίας εφετών, προκειμένου οι γονείς να περιγράψουν, να προσδιορίσουν μάλλον το είδος των εξετάσεων που επιθυμούν να γίνουν στους δικούς τους ανθρώπους. Ωστόσο, μάλλον είναι 11 οι αιτήσεις και εισάριθμα οι ανακλήσεις.
Ελπίδα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Στο Earth News τώρα Radio και στην εκπομπή Είναι Μεν Αλλά με τον Δημήτρη Τάκη. Μίλησε νωρίτερα σήμερα ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε τις δύο κόρες και την ανιψιά του στο τραγικό δυστύχημα, την τραγωδία των Τεμπών. Καταρχάς, ρωτήθηκε για τις εκταφές που έχουν ζητήσει συγγενείς των θυμάτων και για το λόγο που ο ίδιος δεν προχώρησε σε ανάλογο αίτημα.
Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς εκείνες τις πρώτες μέρες είχα μια διάβγεια και είχα κάποιους ανθρώπους δίπλα μου και ακούγαμε πάρα πολλά ότι τα παιδιά μας είχαν εξελωθεί, ότι τα παιδιά μας δεν υπάρχει τίποτα, και έφερα έναν ιατροδικαστή, διότι ιατροδικαστή από την Αθήνα.
Μάλιστα.
Μια πάρα πολύ γνωστή ιατροδικαστή, η οποία έκανε μια επιτόπια ιατροδικαστική αυτοψία τώρα όσο και να το πω ακούγεται πάρα πολύ άσχημα, στο γραφείο τηλεφώνου που ήταν η σωρή του παιδιού. Mm-hmm. Και δεν έχει νόημα μετά από τρία χρόνια με όποιον είναι το δικαστή να μιλήσει, με όποιον ακόμα και, και επιστήμονες γεννητιστές που τους, πώς τους λένε, mm-hmm. θα σας πούνε ότι μετά από τρία χρόνια το υλικό δεν αρκεί να γίνει καμία εξέταση. Εκτός από το δείγμα DNA, από την άλλη, όχι είμαι πεπισμένος, είμαι σίγουρος ότι δεν υπήρχε κάτι. Το έχω πει 100 φορές εδώ από την αρχή.
Ο κύριος Πλακιάς ρωτήθηκε για το ξυλόλιο και τις πιέσεις που, όπως ανέφερε, ασκήθηκαν στον πρώην πρόεδρο του ΕΟΔΑΣΑΜ, Χρήστο Παπαδημητρίου, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, προκειμένου να ενταχθεί η θεωρία αυτή στο πόρισμα για το δυστύχημα των Τεμπών σχετικά με την αιτία πρόκλησης της πυρόσφαιρας.
Και εμείς, αν είμαστε στη θέση του κυρίου Ακού, τι θα κάναμε? Άκουσε το ξυλόλιο, το αφήσανε να διατυπανιστεί, γιατί ποια ήταν η μεγαλύτερη ζημιά? Να σταματήσουν όλα τα τρένα σε όλη την Ευρώπη.
Άλλος...
Μιλάμε για ζημιές εκατομμυρίων.
Μου λέτε λοιπόν ότι τον συνέφερε και εκείνον το αφήγημα του ξυλολίου.
Ακριβώς. Και γι' αυτό επέμεινε στον κύριο Παπαδημητρίου να βάλει στο περίφημο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, στο τελευταίο παράγραφο, στο τελευταίο, ότι η πυρόσφαιρα προκλήθηκε από ένα φορτίο και που μάλιστα το τοποθετήσαν το φορτίο, κύριε Ρωτάκη, θυμάστε καλά.
Στην εμπορική αμαξοστοιχεία.
Στο σημείο, στο κόκκιτ.
Ναι. Ναι.
Ακριβώς. Η μεγαλύτερη αλητεία που έχει γίνει ποτέ στο θέμα του Τιμπών είναι αυτή η συγκεκριμένη. Και είναι πραγματικά αλητεία. Mm-hmm. Δηλαδή το μεταφέρανε από πίσω από τις πλατφόρμες. Το πήγαν από την τρίτη πλατφόρμα στις δεύτερες, στην πρώτη. Μετά
ναι, και μετά πήγαμε στη μηχανή. Ναι, ναι.
Και μετά πήγαν στη μηχανή. Δεν τρεπόμασταν λίγο. Να... Χάσανε, οι μηχανοδηγοί δεν είχαν γονείς. Οι γονείς αυτοί δεν είχαν τα παιδιά τους που τα χάσανε. Θα πάμε να σπηλώσουμε τη μνήμη δύο παιδιών επειδή εμάς μας δουλεύει ένα αφήγημα.
Ο κύριος Πλακιάς μίλησε ακόμη και για πιέσεις που δέχτηκε η συγγενής θύματος να μην καταθέσει στον ανακριτή στικάκι με βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, το οποίο είχε βρει από τον Απρίλιο του 2024.
Μιλούσαμε με συγγενείς, γιατί είχαμε μεταξύ μας συγγενείς έχουμε ότι όποιος έβρισκε κάποιο στοιχείο, αυτός θα πήγαινε στον ανακριτή να τα καταθέσει. Mm-hmm. Δηλαδή, η οικογένεια του κ. Βλάχου είχαν βρει τα περίφημα χώματα στη μάντα του παντρεμένου, πήγαν και καταθέσαν. Εμείς με τον αδερφό μου είχαμε βρει τα περίφημα τιμολόγια για τις πράξεις εδώ της περιφέρειας, πήγαμε τα καταθέσαμε εμείς. Και έπρεπε και είπαμε, εφόσον τα βρήκατε εσείς, να πάτε να το καταθέσετε. Ο συγγενής το έδωσε στον δικηγόρο του και ο δικηγόρος δέχτηκε πιέσεις από δικηγόρους και πραγματογνώμονες να μην παραδώσει αυτό το στικάκι, διότι το θεωρούσε ότι δεν είναι γνήσιο και δεν θα μας προσφέρει κάτι στην υπόθεση. Αυτή είναι η αιτιολογία, με αποτέλεσμα να περάσουν 5-6 μήνες και το στικάκι αυτό να μην φτάσει ποτέ στον ανακριτή. Όταν το ανέξει ο ανακριτής, έμεινε άναυδο.
Τέλος, ο κύριος Πλακιάς ρωτήθηκε για τις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή που αμφισβήτησε τη σύνθεση του δικαστηρίου για τη δίκη των Τεμπών.
Όποιος νομίζει ότι η σύνθεση του δικαστηρίου δεν είναι καλή δίκη, να μην έρθει στο δικαστήριο, κύριε Ρωτάκη. Πολύ απλά. Εγώ θα παραμεθώ στη δίκη, πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα με τα όπλα μου και ό,τι μπορώ να κάνω και ό,τι μπορώ θα το κάνω μόνος μου. Αυτή είναι η δίκη, αφορά όλους. Για μένα καλύτερα ήταν να είχαν σχηματιστεί, κύριε Τάκη, να σου πω απλά 57 δικογραφίες. Κάθε δικογραφία ξεχωριστά για τον κάθε συγγενή. Να μην έχουμε αυτά. Δηλαδή θα πάμε τώρα στα δικαστήρια και θα αρχίσουμε. Ένας δεν πιστεύω στην δικαιοσύνη, ο άλλος πιστεύω στη δικαιοσύνη. Τι πράγματα είναι αυτά?
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης Βοστάνιο πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την παραλαβή του ανακαινισμένου κτηρίου του νοσηλευτικού ιδρύματος. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στον απόϊχο των χθεσινών επεισοδίων στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε σήμερα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ερωτηθείς για τα χθεσινά επεισόδια, απάντησε ότι το κράτος δεν μπορεί να υποχωρήσει στη βία.
Τι πρέπει να κάνει ο Υπουργός Υγείας? Να υποχωρήσει τον τραμπουκισμό? Δηλαδή να ακυρώσω εγώ τα εγκαίνια του συγκεκριμένου στον Μητροπολίτη, τον μηχανικό που κατασκεύασε το έργο κτλ. Και να του πω, παιδιά, ακούστε, ότι τώρα μαζευτήκαν αυτοί, άσχο κάμια άλλη μέρα ή μια άλλη ώρα. Και άρα να δείξω σε αυτούς ότι αντιλαμβάνομαι ότι έχουν κάποιο είδους εξουσία στο νοσοκομείο. Ή να επιμείνω στην αρχή ότι το κράτος δεν μπορεί να υποχωρήσει τη βία. Ναι. Αφήνω εσάς να απαντήσετε και τους ακροατές. Το θέμα για το οποίο φωνάζανε ότι δήθεν πήραμε 14 δικαιωμένους από την Νίκη και γι' αυτό εκνευρίστηκαν,
ναι,
το έχουμε ήδη λύσει σε συμφωνία μαζί τους. Τρεις μέρες πριν την Παρασκευή και 14 στο γραφείο μου.
Την ίδια ώρα η εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, έκανε λόγο για πρωτοφανείς εικόνες σε νοσοκομείο, προσθέτοντας ότι κάποιοι ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του Υπουργού, ενώ τραυματίστηκαν και αστυνομικοί.
Αυτό που ήθελε ήταν να απομακρυνθεί η αστυνομία για να επιτεθούν στον Υπουργό. Και όχι μόνο στον Υπουργό, υπήρχαν και άλλοι προσκεκλημένοι. Υπήρχαν και βουλευτές, υπήρχε κόσμος, τον οποίο δεν σεβάστηκαν οι συγκεντρωμένοι, δεν σεβάστηκαν ούτε τους γιατρούς.
Ήταν συνδικαλιστές.
Ήταν από κάποια παράταξη. Ήταν συγκεκριμένη παράταξη, όπως ενημερωθήκαμε στη συνέχεια.
Εργαζόμενοι
ήταν
του νοσοκομείου.
Ήταν γιατροί και νοσηλευτές.
Ήταν εργαζόμενοι. Δεν γνωρίζω αν εργάζονται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, γιατί οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου βρισκόταν μέσα και περίμεναν τον Υπουργό για να ξεκινήσουν τα εγκαίνια. Κάποιοι απόρρισαν με την παρουσία της αστυνομίας, γιατί προφανώς ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του Υπουργού. Δεν ξέρω γιατί απόρρισαν με την παρουσία της αστυνομίας, βλέποντας αυτές τις εικόνες. Επιτίθενται στους αστυνομικούς, οι μισοί της συνάδελφοι είναι τραυματισμένοι.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, στην πηξίδα του κόσμου θα πάμε τώρα. Είναι πρώτη είδηση σε όλα τα διεθνή πρακτορία αυτή την ώρα. Το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ ακυρώνει, καλά ακούσατε, τους δασμούς Τραμπ. Ντροπή ήταν η απάντηση του Προέδρου και εμείς έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Φαναριώτη, είναι στο στούντιο με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Δημήτρη.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, καταρχάς μια διευκρίνηση ότι η επίμαχη απόφαση του δικαστηρίου 6-3 να πούμε ότι είναι 6 οι συντηρητικοί, δηλαδή οι Ρεπουμπλικάνοι, και 3 οι Δημοκρατικοί στο δικαστήριο. Παρά τα αυτά, ενώ υπερτερούν οι Ρεπουμπλικάνοι, βγήκε αυτή η απόφαση, η οποία θεωρείται πιθανότατα η σημαντικότερη δικαστική ήττα της δεύτερης θητείας Τραμπ. Τώρα, η επίμαχη απόφαση αφορά στους δασμούς που παρουσιάστηκαν ως αμοιβαίοι από τον Τραμπ, όχι όμως εκείνους που εφαρμόζονται σε ειδικούς τομείς δραστηριότητας, όπως την αυτοκινητοβιομηχανία ή το χάλιβα και το αλουμίνιο. Ο Τραμπ θανοχαρακτήρισε την απόφαση ως ντροπή, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι εξετάζει με προσοχή την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου. Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα και οι αναλυτές, ο Τραμπ είπε στους παριστάμενους ότι έχει στο μυαλό του ένα εναλλακτικό σχέδιο σύμφωνα με ένα από τα πρόσωπα που ήταν παρόντα και ότι θα μπορέσει να συνεχίσει αυτή την λογική, εν πάση περιπτώσει, των δασμών.
Είναι πάντως, το είπες, αναλυτές που διάβασα και εγώ στο διαδίκτυο αναφέρουν και από μεγάλα πρακτορία βέβαια, ότι πρόκειται, αυτό που είπες, για μια πολιτική ήττα του Προέδρου και μια θεσμική αντίσταση κατά κάποιο τρόπο. Στην πράξη, ήθελα να ρωτήσω τι σημαίνει αυτό, αν και απάντησες κατά το ίμιση με την έννοια ότι δεν σκέπτεται να αλλάξει κατεύθυνση ο Πρόεδρος.
Δεν σκέφτεται. Πάντως αυτό θα τον επιβαρύνει με 175 δισεκατομμύρια, εάν γίνει πραγματικότητα. Θα δούμε τώρα τι περιθώρια υπάρχουν. Πάντως να πω ότι ο επιχειρηματικός κόσμος ανά τον πλανήτη επιχαίρει για αυτή την απόφαση, Θάνο, διότι θα διευκολύνει το διεθνές εμπόριο κατά κύριο λόγο.
Να το δούμε στην πράξη τι αλλάζει στις αγορές. Υπάρχει απάντηση ευρωπαϊκή, έχει απαντήσει η Ευρώπη σε αυτό?
Οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν προσεκτικά την απόφαση, θέλουν να διαβάσουν αναλυτικά προκειμένου να καταλάβουν ακριβώς σε τι αφορά, Θάνο.
Ναι. Και μιλήσαμε για μια θεσμική αντίσταση, είναι μια φράση αναλυτών. Έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές ο Πρόεδρος Τραμπ.
Ακριβώς.
Σίγουρα το βλέμμα του είναι στραμμένο και στον Νοέμβριο που μας έρχεται, δεν είναι τόσο μακριά όσο φαίνεται.
Καθόλου.
Από την άλλη όμως όλα αυτά πιθανότατα να έχουν και μία συνάθεια με αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.
Ναι.
Γιατί και εκεί στην τελική φάση ανάπτυξής τους βρίσκονται οι κολοσσιαίες αμερικανικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή.
Ναι.
Είμαστε κοντά σε ένα χτύπημα.
Σίγουρα είμαστε κοντά σε ένα χτύπημα, δεν ξέρουμε πόσο είναι. Χτες έκανε λόγο για 10 μέρες διορία να συμμορφωθεί η Τεχεράνη,
το της έδωσε. Το έχει ξαναπεί αυτό.
Το έχει ξαναπεί και δεν
μέρες,
το έχει χειρίσει. Και, ναι,
και σε 24 ώρες έκανε την επίθεση.
Σωστά.
Το ερώτημα είναι εάν θα το κάνει, πότε θα το κάνει και με ποιο τρόπο θα το κάνει.
Δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί την Τρίτη υπάρχει το State of the Union, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και δεν ξέρω αν σε αυτό θα θέλει να αναφερθεί σε κάποια εξέλιξη στο Μεσανατολικό και ειδικά στο Ιράν ή αν θα επικεντρωθεί σε εσωτερικά θέματα, γιατί κακά τα ψέματα, Θάνο, οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται και τόσο πολύ για το τι θα γίνει στο Ιράν. Έτσι. Αυτό αφορά περισσότερο τη διεθνή κοινότητα. Πάντως, ήδη το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, το USS Gerald Ford, βρίσκεται στα ύδατα της Μεσογείου, ενώ ο Τραμπ δήλωσε το απόγευμα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένου στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Και ήταν η φράση του πραγματικά αμφιλεγόμενη, διφορούμενη.
Ότι το εξετάζω, έτσι.
Ναι, υποθέτω πως μπορώ να πω ότι το εξετάζω. Ναι. Έτσι, ούτε καν
βέβαια,
το εξετάζω.
Είναι σε εξέλιξη το Ραμαζάνι, δεν ξέρω πόσο αυτά τα ζυγίζει ο
Πρόεδρος. Ακριβώς, και το State of the Union την Τρίτη που σου είπα.
Την Κυριακή τελειώνουν και οι χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες. Σίγουρα υπάρχει μια πίεση από τον Νετανιάχου και σίγουρα όλος αυτός ο κόσμος, αυτή η τεράστια συγκέντρωση στρατιωτικών
δυνάμεων, ναι.
Από το 2003 ίσως με τον πόλεμο στο Ιράκ, προφανώς δύσκολα μπορεί να φύγει άπραγος ο πρόεδρος.
Και να θέσουμε και ένα τελευταίο σε αυτό το οποίο λες, είναι το κόστος της ανάπτυξης όλη αυτή τη δύναμη είναι αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια ημερησίως. Σκέψω ότι είναι ο μεγαλύτερος στρατός του κόσμου αυτή τη στιγμή, αεροπλάνα, αεροπλανοφόρα και τα όλα αυτά. Να κλείσω λέγοντας κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αγατσί, είπε ότι ένα σχέδιο συμφωνίας για τα πυρηνικά θα είναι έτοιμο εντός 2 ή 3 ημερών. Οπότε μπορούμε να υποθέσουμε, αν και είναι απρόβλεπτος ο Τραμπ, ότι τις επόμενες 2 με 3 ημέρες ενδεχομένως να μην γίνει αυτή η επέμβαση.
Βάζεις την υπογραφή σου σε αυτό? Όχι.
Όχι. Με τον Τραμπ ποτέ δεν μπορείς να υπογράψεις.
Σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
Εγώ ευχαριστώ.
Το εξαιρετικό επίπεδο των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου, τον ΗΠΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, πτέραρχο Αλέξους Γκρίνκεβιτς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άγη Βαγιάνο για να μας ενημερώσει. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Πιστεύω πως οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στην αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου, υπό τον γερουσιαστή τον κ. Τζέρι Μόραν. Ο Πρωθυπουργός ιδιαίτερα αναφέρθηκε στο ενεργειακό σκέλος της συνεργασίας. Προσβλέπουμε, είπε, συνεβάθμιση της συνεργασίας για να κάνουμε πολύ περισσότερα και σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τεχνολογικές υποδομές στην Ελλάδα, ζήτημα που ο ίδιος, όπως εκμυστηρεύτηκε, έχει συζητήσει με πολλές αμερικανικές εταιρείες. Από την πλευρά του, ο κύριος Μόραν αναφέρθηκε επίσης συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Οι δυνατότητες συνεργασίας φαντάζουν ατέρμονες, είπε ο κύριος Μόραν. Έχουμε διανύσει ήδη μεγάλο μέρος αυτής της συνεργασίας, δίχως τέλος διαδρομής, και έχουμε ακόμα μεγαλύτερη απόσταση, εκτιμώντας τις σχέσεις που υπάρχουν στους τομείς της εθνικής ασφάλειας και της οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερα ήταν θερμός στα ευχαριστήριά του ο Αμερικανός γερουσιαστής.
Άγη, σε ευχαριστώ. Στον ορίζοντα του κόσμου, ξανά την σοβαρότερη δοκιμασία της από το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα βιώνει η Βρετανική Μοναρχία μετά την προσαγωγή και πολύωρη κράτηση του έκτοτου πρίγκιπα Άντριου στο πλαίσιο έρευνας για παράβαση καθήκοντος δημοσίου αξιώματος στη σκιά του σκανδάλου Τζέφρι Έπστιν. Το πλήρες ρεπορτάζ έχει η ανταποκρίτριά μας του Earth News στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρη.
Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μετά την 11ωρη ανάκριση του Άντριου Μάουντμπάτεν Ουίνσορ, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος, αλλά υπό έρευνα. Αστυνομικά οχήματα χωρίς διακριτικά εφιάθησαν εκ νέου σήμερα τόσο στο Σάντριχαμ όπου διαμένει, όσο και στο Μπέρκσιρ, καθώς οι αρχές συνεχίζουν την ανάλυση του υλικού που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο της διερεύνησης για πιθανή κατάχρηση δημόσιου αξιώματος την περίοδο που ο Άντριου υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος της Βρετανικής κυβέρνησης. Ο ίδιος αρνείται κάθε παρανομία. Πρόκειται για εξέλιξη χωρίς προηγούμενο στη συνταγματική μοναρχία. Η υπόθεση αποτελεί σοβαρή φθορά στο κύρος του θεσμού. Το παλάτι τηρεί αποστασιοποιημένη στάση και δηλώνει πλήρη συνεργασία με τις αρχές. Ωστόσο, η δημόσια συζήτηση έχει ήδη επεκταθεί. Στα βρετανικά μέσα τίθεται πλέον το ερώτημα εάν σε περίπτωση απαγγελίας κατηγοριών θα μπορούσε να τεθεί θέμα απομάκρυνσής του από τη σειρά διαδοχής όπου βρίσκεται σήμερα 8ος. Πρόκειται για μια διαδικασία σύνθετη που θα απαιτούσε νομοθετική παρέμβαση του Κοινοβουλίου. Το επόμενο καθοριστικό βήμα ανήκει στην εισαγγελία του θέματος εάν θα απαγγείλει κατηγορίες. Μέχρι τότε η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και η μοναρχία αντιμέτωπη με μία από τις πλέον κρίσιμες δοκιμασίες της σύγχρονης ιστορίας της.
Και εμείς πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Το λέγαμε και πριν, ο ιός Epstein χτυπά την Ευρώπη, προκαλεί ταραχή στα ανάκτορα, ενώ ενισχύει και τις θεωρίες συνωμοσίας για μια κάστα ισχυρών και αδίσταχτων ανθρώπων που ασκούν παγκόσμια διακυβέρνηση, ενώ οι ίδιοι είναι βουτυγμένοι στην διαφθορά. Και βέβαια, ποιος κερδίζει από όλη αυτή την ιστορία? Προφανώς το αντισύστημα, τα αντισυστημικά κόμματα, ενισχύονται τα ακροδεξιά κόμματα.
Ακριβώς. Αποδυναμώνεται περαιτέρω η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στους πολιτικούς, η οποία είναι ήδη χαμηλή, και ανεβαίνουν κυρίως τα ακροδεξιά κόμματα. Ενδεικτικά αναφέρω το AfD στη Γερμανία, το Vox στην Ισπανία, το Εθνική Συσπήρωση στη Γαλλία, το Φιντές του Όρμπαν, η Φρατέλη Ντιτάλια της Μελόνι, αν και αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καθαρά ακροδεξιό, λόγω της στάσης της Μελόνι αναφέρομαι, και βέβαια και στη δολοφονία στη Λιόν πριν από 3-24 ώρα θάνου, ακροδεξιού διαδηλωτή από ακροαριστερούς, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν
δοθεί στη δημοσιότητα. Όλα αυτά τα γεγονότα φουντώνουν έναν αντισυστημικό θυμό.
Ακριβώς. Έτσι, και αυτό τον εκμεταλλεύονται πάρα πολύ όλα τα αντισυστημικά κόμματα. Έτσι, δεν το αφήνουν να πέσει κάτω και καλά κάνουν.
Και όλα αυτά 6 χρόνια από το θάνατο Epstein σε αμερικανική φυλακή, όμως το φάντασμά του είναι εδώ, του αυτόχειρα χρηματιστή, και στοιχιώνει, όπως λέγαμε, πολιτικούς, επιχειρηματίες, διανοούμενους, στοιχιώνει τα μέλη μιας παγκόσμιας ελίτ, Δημήτρη.
Ναι, και αν υπολογίσουμε αθρηστικά το μέσο όρο, αυτά τα κόμματα έχουν περίπου 20-25% στις χώρες όπου έχουν πάρα πολύ υψηλά ποσοστά, και βεβαίως αυτό να δούμε εάν βγουν κι άλλα στη φόρα, γιατί μην ξεχνάς ότι είναι το κουτί της Πανδώρας τα αρχεία του Epstein, να δούμε τι άλλο θα βγει στη φόρα, έτσι.
Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Εγώ. Λοιπόν, σε εξέλιξη η έξοδος για το τρίμερο, άστατος ο καιρός της εξόδου, από ό,τι φαίνεται όμως, καλοκαιρία με καλούς ανέμους για τους χαρταετούς προβλέπεται την καθαρά Δευτέρα. Πάμε στην Νικολέτα Ζιακοπούλου. Νικολέτα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους. Θάνο, έτσι είναι ακριβώς. Το τρίμερο θα ξεκινήσει έτσι με δυσκολίες καιρικές, αλλά θα τελειώσει πολύ όμορφα καιρικά, ιδανικά θα έλεγα. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουμε ήδη ισχυρές βροχές και στην Αττική θα κρατήσουν μέχρι και αργά το βράδυ. Οπότε προσοχή και στον κόσμο που οδηγεί και βρίσκεται στους δρόμους. Και βεβαίως, όσο πηγαίνουμε προς την αυριανή ημέρα μέχρι και αύριο το μεσημέρι-απόγευμα, οι πιο ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα αρχίσουν να περιορίζονται σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, μέσα στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Από όλες αυτές τις περιοχές πιο πολύ με προβληματίζει η Θράκη, καθώς εκεί θα έχουμε και έντονα φαινόμενα και πολλή ώρα και είναι πιθανό να έχουμε και κίνδυνο πλημμυρών, γιατί τα ποτάμια είναι ήδη φουσκωμένα. Στην υπόλοιπη χώρα οι μπόρες πιο μεμονωμένες δεν μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Θα γυρίσουν και οι άνεμοι σε βοριάδες αύριο και την Κυριακή της αποκριάς, που πια αυτός ο βοριάς θα εδραιωθεί σε όλη τη χώρα, θα φέρει περισσότερη ψύχρα. Μέχρι 13 βαθμούς θα φτάσουμε εδώ στην Αθήνα. Θα έχει διαφορά λοιπόν η θερμοκρασία. Αλλά οι βροχές θα είναι λιγότερες και νομίζω τα καρναβάλια θα γίνουν με καλό καιρό την Κυριακή, με εξαίρεση ίσως το Ρέθυμνο που εκεί θα έχουμε κάποιες βροχές. Και πια την καθαρά Δευτέρα θα απολαύσουμε ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.
Πάτρα, Ξάνθη, καθαρός ο καιρός?
Νομίζω ότι έστω και οριακά γλιτώνουν την βροχή, δεν θα έχουν προβλήματα δηλαδή με τον καιρό. Θα είναι σχετικά καλές οι καιρικές συνθήκες. Και μόνο στο Ρέθυμνο είναι σίγουρο ότι θα βρέχει.
Και την καθαρά Δευτέρα μια χαρά και για τους χαρταετούς.
Και για τους χαρταετούς, γιατί θα έχουμε και 5-6 μποφόρμες την ημέρα, κυρίως στα ανατολικά της χώρας, που θα βοηθήσουν. Υπέροχες θερμοκρασίες, 15-16 βαθμούς, χωρίς κανένα καιρικό πρόβλημα. Ωραία. Θα επιστρέψουν και οι άνθρωποι. Και πια αυτή η καλοκαιρία, να το πούμε και αυτό είναι είδηση, θα μείνει όλη την επόμενη εβδομάδα. Οπότε θα ηρεμήσουμε κάπως.
Επιτέλους. Να σε ευχαριστήσουμε, Νικολέτα Ζιακοπούλου, για την ενημέρωση. Και εμείς θα ευθύς αμέσως θα πάμε στον Δημήτρη Καϊμά για την αθλητική επικαιρότητα. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Στις 8 η ώρα το Σάββατο είναι ο μεγάλος τελικός για το Final Eight στο μπάσκετ στο Ηράκλειο, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Τρία Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που αμφότεροι κέρδισαν Μαρούσι και ΠΑΟΚ. Οπότε οι δυο τους θα μονομαχήσουν για 13η φορά στην ιστορία τους σε έναν ένα τελικό ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. 8 η ώρα ζωντανά από την RTL Sports και ραδιοφωνικά από την ERA Sports.
Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ και καλό τριήμερο σε όλους. Γεια σας.